Elämän ihmeellinen lähde. Kiitos Jeesus, sinun siunauksesi tekee meidät rikkaaksi, niin hengen, sielun kuin ruumiinkin tarpeiden osalta. Kiitos Herra, me olemme saaneet jälleen niin omastamme antaa Herra. Ja sinä sanot sanassasi, että autuampi on antaa kuin ottaa. Kiitos Herra, että jokainen autuas antaja Herra on ylen autuas tulevaisina päivinäkin Herra. Kiitos Jeesus. Herra, me haluamme, että sinä olet antanut kaiken, mitä taivas voi antaa Jeesuksessa Kristuksessa hänen kauttaan, jossa asuu kaikki jumaluuden täyteys, asui ruumiillisesti maan päällä. Kiitos Herra, nyt sinä olet siellä valtaistuin salissa isän oikealla puolella, siinä herruudessa, jonka isä on sinulle antanut. Kiitos, että tätä herruutta sinä olet pyhässä hengessä laskeva maan päälle näinä päivinä yhä enenevässä määrin. Kiitos tämä valtasuuruutesi ja valtaoikeutesi, Herra, joka sinulla on isältä annettuna. Sinä haluat sen jakaa morsiusseurakunnan Kristuksen ruumiin kanssa maan päällä, niin että se voi suorittaa tehtävän, mitä varten se on täällä maailmassa. Armotalouskauden loppuhetkissä, viimeisinä hetkinä, Herra. Kiitos, että Jumalan taivaasta purkautuu pyhässä hengessä kaikki se armoitus, mitä me tarvitsemme täyttääksemme ja toteuttaaksemme sinun tahtoa, niin kuin sinä toteutit isän tahdon täydellisesti maan päällä. Kiitos, kunnia kuuluu siitä kaikki sinulle. Aamen. Kuinka monella teillä on Raamatut? Minä pistän teidät töihin. Minä koin tuossa alkuhetkissä istuessani, että minun täytyy antaa jakaa teille Raamatun paikkoja, että minun ei tarvitse nopeuttaakin tätä asiaa, niin plarata tätä, kun minulla on tämä vanha, jos ei mitään vielä sormipainakkeitakaan ole, niin ja tässä on vähän isompi teksti ja minusta nyt jollakin tavalla tuntuu, että tuossakin kun minä katsoin tuota laulukirjaa, niin jotakin taas on häikkää silmissä, että minä en oikein kunnolla edes näe. Mutta minä koitan siristellä silmiä ja nyt minä alan jakaa tästä Markusta aloitetta. Hänelle ensimmäinen Raamatun kohta. Roomalaiskirje 3:26. Ja Kaimalle 5:1. Roomalaiskirje 5:1. Yksi kierros, kun on käyty, sitten tulee uusi jako. Eikö Kepallakaan ole Raamattu?
Ei.
Ai, ai, ai.
Se on niin pieni teksti, että siitä pitäisi olla suurennut lasi.
Jeremia 23:6. Markula on Raamattu.
No on tämähän se. Uskaatteko tästä luukkaa?
No kyllä sieltäkin jotakin varmaan löytyy.
Näkyy olevan täällä.
SR-3:33. No niin.
Jeremia.
Jeremia 23:6.
No pitäisikö se minun ottaa se?
No annetaan sinulle uusi.
No niin, anna.
Myöskin Jeremia 33:15 ja 16.
33:15 ja 16.
Me ei ole unohdin se Jeremia.
Se oli 23:6.
No, joo. Ja siinä on toisellakin nuorella on tuossa niin
hänen voi antaa.
Niin.
No niin. Annetaan sulle Roomalaiskirje 4:3.
Joo.
Kellä vielä on Raamattu?
Eilalle
1 Mooses 15:6.
Sanoko uudelleen
15:6.
15:6.
Joo.
Sanoitko vielä, mulla oli Roomalaiskirje
4:3. Ja saat myöskin 4:8 sitten niin varata siihen, kun se on siinä lähellä, niin tota, ne molemmat sitten.
Onko sinulla tuon 16-18? Oliko mulla 3-3 Jeremia ja 16 ja 16?
15 ja 16, joo.
15 ja
16. No niin. Voitahan pitää muisti lokerossa. Teuvolla on kanssa Raamattu. Psalmi 32 ja 2.
Mikä?
Psalmi 32 ja 2.
Joo, psalmi 32 ja 2.
Ja joutsille annetaan hebrealaiskirje 10 ja 38. Sitten on ensimmäinen sivu tästä muistiinpanosta käyty. Sitten otetaan uusi ote.
Hanna jää välistä.
No Hanna lukee sitten Jesaja 1 ja 18. Aihe on nimittäin tietolähdekirja, josta minä luin vähän, niin sanoo, että tämä käsite vanhurskauttaa ja vanhurskauttaminen kuuluvat kristillisen uskon kaikkein tärkeimpiin, mutta minä sanoisin, että se on tärkein asia uskovalla. Vanhurskauttaminen. Se kuuluu niin oleellisesti siihen, että miten ihminen ymmärtää tämän vanhurskauttamisen. Ja nyt te, onko sulla se Jesaja? Joo niin, luepas se.
Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
Joo. Siis vanhurskauttaminen, se tarkoittaa oikeudenkäyntiä Jumalan näkökulmasta. Hän kutsuu ihmisen käymään oikeutta. Ja tässä oikeuden istunnossa on synnin tuntoon ja syyllisyyteen kantavan ihmisen, jonka Pyhä Henki vaikuttaa, niin aina vapauttava tuomio. Aina vapautetaan. Ja Jeesus, joka nimi tarkoittaa, hän vapahtaa hänen kansansa synnistä. Hän on syntisten vapahtaja. Ja tässä oikeuden istunnossa, tähän oikeuden istuntoon pitäisi kiirehtiä Suomessa kaikkien hädänalaisten, niin jäisi tämä inhimilliset oikeusistumet ja tuomioistumet, jäisi nuolemaan vähän noin niin kuin näppejä. Sen jälkeen sitten, jos on vielä oikeuden istuntoihin tarvetta mennä, niin kun mennään korkeimmasta oikeusistunnosta, mennään sinne, niin siellä käy niin kuin minä voisin todistaa, miten kävi, kun minä menin sinne oikeuteen. Niin miten siellä syntyi hiiren hiljaisuus. Kun minä tunnustin kaiken. Oikein niin kuin on tapahtunut, minkä taivas hengen laskeutuessa siihen saliin, niin todisti, että nyt ollaan puhuttu totta tässä salissa, missä minäkin olin kirjoittanut väärin siihen kuulustelupöytäkirjaan pelastaakseni nahkani, kun minä en ollut vielä sisällä pelastuksessa. Minä olin synnin tunnossa, mutta en vielä rohjennut. Vaikkakin turhautuneena sille kuulustelupöytäkirjan kirjoittajalle poliisille sanoin lopussa, että kun hän sanoi, että onko nyt kaikki niin, niin minä sanoin, että parempi olisi, kun sanoisin, pistäisit vaan siihen, että nukahti ratti. Niin se ajatteli, että nyt se heitti sellaisen herjan vaan tuossa noin niin kuin yli olan, että se on niin turhautunut. Se ei otkauttanut korvaansakaan sille kommentille. Se antoi mennä sen sellaisena, koska Jumala oli niin säätänyt, että se menee sellaisena sinne oikeusistuntoon. Ja siellä sitten vasta, kun minä olen pelastanut, Jumala tiesi, että sinä välillä minä otan pelastuksen Kristuksessa vastaan. Ja minut vanhurskautetaan. Ja minun ei tee mieli enää luikerrella eikä kiemurrella ja muunneltua totuutta puhua. Näin se on. Raamatussa ihmisen vanhurskauttaminen merkitsee sitä, että Jumala julistaa hänet vanhurskaaksi vapauttaen synnin syyllisyydestä. Tällöin henkilön hyväksi luetaan Jumalan vanhurskaus Kristuksen tähden. Uskon kautta. Nyt kuka, kellä se oli se roomalaisten 3.26, Marko? No niin.
Jumalallisessa kärsivällisyydessä osoittaaksensa vanhurskautta nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
Joka uskoo Jeesukseen kaikesta sydämestään, hänelle luetaan tässä oikeusistunnossa vapauttava päätös. Ja se tarkoittaa, että kaikki synnit on anteeksi annettu. Ei jäänyt mitään anteeksi antamatta. Tässä mielessä tämä pelastuksen ehto on niin ehdoton, että Jumala antaa joko kaikki tai ei mitään anteeksi. Niin, siihen ei jää mitään sellaista epäselvää. Tämä on siinä mielessä niin yksinkertaisen helppo, että kaikki tai ei mitään. Jos minä en halua vilpistellä enää yhtään, vaan minä sanon, että hyvä Herra, kaikki on sinun. Silloin tulee automaattisesti kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Ja siitä on tiettyjä seurauksia, mutta siihen mennään vähän myöhemmin. No entäs se 5:1?
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Niin, siitä heti seuraa ihana hedelmä. Rauhattomaan sydämeen, vapisevaan, kauhistuvaan sydämeen, kun synti kauhistuttaa, niin siihen tulee syvää Jumalan lepo ja rauha. Ja minä, kun sain sen kokea, niin minä ajattelin, tätä rauhaa minä en halua menettää mistään hinnasta, missään elämän vaiheessa enää. Ja vaikka minulle madonlukuja luettiin sukulaisten taholta, että älä nyt vain tee sitä virhettä, että tunnustat, että sinä nukahdit rattiin, siinä rekarattiin. Sinä maksat varmasti työmiehen palkasta loppuikäsi niitä velkoja. Sekä tielaitoksen auto, joka meni suoraan romuttamoon, että työnantajan vehkeet, kaikki lastit ja muut turmeltui. Niin kaikkea sitä maksat loppuelämä. Ja minä sanoin, että ei merkitse mitään, kun tämä rauha, mikä sydämessä on, se pysyy ja minä saan säilyttää hamaan iankaikkisuuteen asti tämän rauhan. Jumalan kanssa välit, että meillä ei ole välirikkoa tule missään asiassa. Niin hinta olkoon mikä tahansa, ei merkitse mitään.
Herra,
hän livahti tällaisen käytöksen, saatat joutua, se on rattijuoppouteen rinnastettava, niin joutua vähäksi aikaa vaikka sinne kalterien taakse tiilenpäitä lukemaan. Minä sanoin, että sekin on kiitosaihe, että minä luen siellä Raamattua ja pääsaan olla Herrani kanssa ihan rauhassa siellä sellissä. Että ei ole mitään huolta eikä häivää, hätää siitä. Vanhurskauden perustana on Kristuksen sovitustyö. Syntimme lasketaan kuuluvaksi hänelle. Se on henkilökohtainen ja omaksutaan yksin uskon kautta. Tämähän minä luinkin jo. Niin. Siis se on Kristuksen täytetty työ. Mitään ei jäänyt täyttämättä. Mitä me tarvitsemme? Hänessä, jossa asuu koko jumaluuden täyteys ruumiillisesti lihansa päivinä. Hän on nyt vielä täydellisemmässä olotilassa. Häntä ei mikään enää maallinen kipu eikä tuska eikä vaiva vaikeeta enää hänen elämänsä koskaan eikä milloinkaan. Hän ei tule enää kärsimään niin kuin me ymmärrämme, ei koskaan tule ihmisten pilkattavaksi. Vaan kaikki pilkka kuivuu jokaisen huulille, kun hän näkee tämän persoonan sellaisena kuin hän on. Jumalaton ihminen, jos sellainen mies kuin Johannes Patmosluodolla, kun näki Herran Jeesuksen sellaisena kuin hän nyt on, joka rakasti Jeesusta kaikesta sydämestään, oli nojannut hänen rintoinsa, oli ollut lähellä häntä, kokenut valtavan turvallisuuden tunteen. Tässä on hyvä olla. Kirkastusvuorella oli valtavan hyvä olotila, kun siellä ilmestyi taivaalliset ihmiset, tuli hänen kanssa juttelemaan ja valtava enkeli kaarti ympäröi sitä, että tätä tilannetta ei pääse vihollisen saastaiset henkivallat millään tavalla häiritsemään. Niin sielläkin oli sen kaltainen olotila, mutta nyt kun Jeesus meni ylös taivaaseen, Isä hyväksyi kaiken sen uhrin täydellisenä. Ja hän sai sellaisen kirkkauden ja kunnian, että kun tämän kaiken näki Johannes, niin Raamattu sanoo ensimmäisessä luvussa, hän kaatui kuin kuolleena maahan. Jos vanhurskas ihminen reagoi tällä tavalla, miten reagoi syntinen ihminen? Valkoisen valtaistuimen tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, kun on tuomio, valkoisen valtaistuimen tuomio, josta ei ole enää minkäänlaista vapautusta. Ja syntiset ihmiset, jotka ovat Kristusta vältelleet ja häntä hävenneet ja häntä kironneet ja häntä pilkanneet, niin eivät tulisi millään siihen Jumalan kirkkauteen, siihen valtaistuimen eteen. Niiden ne pitää enkelien tuoda väkisten siihen, koska niin kova pelko on, miten minulle käy. Minä olen jo kokenut esimakua tuonalassa, minkälaista tuskaa iankaikkisesti. Niin kuulemaan sanat, että menkää pois te kirotut. Siihen tulee, joka oli valmistettu, on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleelleen. Eikä ole teitä varten, mutta te halusitte pysyä hänen puolellaan. Niin se on teidän osanne nyt. Ja siinä vaiheessa tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että tämä Jeesus on Herra, joka on näin pelottava hahmossaan. Se on kauhistavin hetki. Tämä kirkastui ja selveni minulle, kun minä olin tullut uskoon juuri ja naapurin isäntä oli kuolemaa tekemässä. Ja hän sanoi, tuotti viesti minulle, että hän sanoi, että olisi hän tuo vähän Jumala saanut vähän vähemmällä kivulla ja tuskalla ja rangaistuksella pitää. Niin heti tuli, että voi tätä ihmispoloista, kun hän ei ymmärrä, että nyt vasta se todellinen, jos hän ei ota Jeesusta elämänsä purteen, nyt vasta se todellinen kipu ja kärsimys, se vasta alkaa. Ja se ei lopu koskaan. Se on kauhistava ajatuksena jo. Kun olin kokenut sitä hirvittävää tulen poltetta ja sitä tuskaa sielussa, mikä on synnin seurausta. Niin minä tiesin, tämä jatkuu ikuisesti. Ihan kaikista iankaikkisuuteen, ja minä en halua. Tätä ei voi ihminen kestää, ja sen on pakko siinä henkiolemuksessa sitten kestää se tuska ja kipu. Rikas mies ja Lasarus -kertomus Luukkaan evankeliumissa niin osoittaa tämän, että tämä rikas mies sanoi, minulla on kova tuska tässä liekissä. Se ei ole vielä kaikkein kauhein, mitä jollakin diktaattorilla on ikuisuudessa tuska. Se ei ollut vielä rikkaalla miehellä se kaikkein kauhein, mutta hänkin sanoi, että minulla on kova tuska. No niin, nyt mennään sivuraiteelle. Mutta tämä tästä. No nyt kaikki, mitä Uudessa testamentissa on vanhurskaattamisesta, se on Vanhassa testamentissa kirjoitettu. Täysin. Ja on itsestään selvää, että ei ollut Uutta testamenttia apostolien päivinä olemassakaan, ja he aina siterasivat Vanhaa testamenttia näissäkin asioissa. Ja nyt tuo Jeremia 23:6.
Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda, ja Israel asuu turvassa, ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme.
Joo. No se on samansuuntainen se 33, 15 ja 16. Markulla.
Kun se aika koittaa, Daavidin suusta nousee vanhurskas verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda saa avun ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä, Herra on meidän vanhurskautemme.
Niin, se vanhurskaus, joka uskon kautta tulee kaikille ja kaikkiin. Se on Kristuksen todellinen verinen vanhurskaus. Hän on meidän vanhurskautemme. Hän on täydellinen meidän vanhurskautemme. Hänestä ei löydy mitään vikaa eikä virhettä. Siis täysin syytön, jos hän tunnusti Pilatuskin kuulusteluhetken jälkeen, minä en löydä hänestä mitään syytä, en mitään vikaa. Ja hän olisi pelastanut, mutta hän oli puun ja kuoren välissä, koska hän rakasti ihmiskunnia enemmän kuin Jumalan kunnia. Ja sen takia hän joutui sitten myöhemmin siitä hengen lain alaisuudesta seuraamuksiin, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Hän joutui mielisairaana jatkuvaan käsien pesuun. Ei mitään muuta voinut tehdä kuin pestä koko ajan käsiä. Kun syyllisyys, että minä vanhurskaaseen mieheen puutuin, vaikka minun vaimoni varoitti edellisenä yönä, näki unta, että älä koske tähän vanhurskaaseen mieheen. Hän ei voinut, koska hän rakasti ihmiskunniaa. Hän halusi olla ihmisille mieliksi, mutta halusi myöskin olla Jumalalle mieliksi. Ja Raamatussa on monta valtaa pitäviä ihmisiä. Kuningas Agrippa I, jolle Paavali julisti evankeliumia. Hän mielellään sanoi, Raamattu kuunteli häntä. Mutta kun Paavali puhui tulevasta tuomiosta ja tästä vakavuudesta, niin häntä rupesi niin pelottamaan, että hän sanoi, vanginvartio, että viekää hänet nyt pois. No minä kyllä, kunhan minä tästä toivon, niin minä kutsun sitten sinut uudelleen. Vähän jäähytellään tässä tätä valtavaa tunnekuohua, minkä sait aikaan puheellasi. Mutta Jumala haluaa, että me tässä, kun tuli tämä Jerusalemin jakamattomuus tässä Israel-siunauksessa, niin Jumalan viha tuli välittömästi tämä ajan. Jumalan viha jaetulla sydämellä olemista.
Amen.
Kun Israel oli jaetulla sydämellä, he halusivat palvella elävää Jumalaa, mutta myöskin Baalia ja Astartea ja muita epäjumalia. Ja tähän tilanteeseen Jumala valjasti Elian yhden välikappaleistaan Karmelilla tämän, että kuinka kauan te onnutte kahtaalla? Jos Herra on Jumala, palvelkaa häntä. Jos Baal on Jumala, menkää hänen puolelleen. Jumala vihaa jaettua sydäntä. Ja sen takia hän on sanonut, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
Amen.
Se ekumeniasta syntyvä prostituutio, hengellisyys, on täysin jaettu sydän. Kaikilla niillä on jaettu sydän. Ne hyväksyy kaikki jumaluudet, mitä kaikilla pakanoilla kansoilla on. Hyväksytään kaikki hullutus siihen. Ja se on kauhistavaa, kuvottavaa Jumalalle. Ja se löytyy ilmestyskirjan 7.18. luvusta. Sen tuomio, se on kauhistavaa luettavaa. Ja minä en halua kuulua siihen joukkoon. Sen takia minä pyydän ja rukoilen päivittäin, että Herra, jos minun sydämessä on jo jakomielitautia, niin paranna minut ensisijaisesti siitä asiasta. Toissijainen on sydän lihaksen paraneminen sitten. Mutta ensisijaisesti minä haluan parantua kaikesta kaksinaisesta, että minä olisin jotenkin jaettu. Sillä minä tiedän, että Jumala rakastaa kokonaisvaltaista ehyellä sydämellä antautunutta ihmistä.
Amen.
Se on silloin elämän vanhurskauteen sitoutunut myöskin. Ja siitä me puhutaan ehkä joskus toisen kerran. Uuden testamentin sekä vanhan testamentin opilla on perustus, taikka siis perustus vanhassa testamentissa, tämä onkin ymmärrettävää, sillä Uuden testamentin kirjoittajat perustavat oppinsa vanhan liiton pyhiin kirjoituksiin. Todistaakseen oppinsa roomalaiskirja 1.17 Paavali lainaa profeetta Habakukia 2:4. Vanhurskas on elävä uskostansa. Se johtaa seuraaviin lainauksiin. Roomalaiskirja 4, kenellä oli se?
Mulla.
No niin.
Siitä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.
Kellä oli 1 Mooses 15.6?
Minulla. Ja Abraham uskoi Herran ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.
Siinä on uskon vanhurskaus. Ja ensimmäinen uskosta vanhurskaaksi tullut, kuka se oli? Amen. Siellä on tiedot. Hebrealaiskirjeen uskon luvussa, luvussa 11.4. Kuka haluaa vilkaista?
Hebrealaiskirje.
Mitä se oli?
11. luku, uskon luku.
Ai jaa.
Hän on enää uskon kavalkaadissa ensimmäinen. Luetaan.
Uskon kautta uhrisi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kaini. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas. Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan ja uskonsa kautta hän viedä kuoltuakin puhuu.
Niin. Hän oli vanhurskas, uskosta vanhurskautunut, sillä hän teki niin kuin Jumala oli neuvonut. Ja kun Kainin hahmo synkistyi, hän oli nähnyt, miten Aabelin uhrisavu nousi kohti korkeutta ja miten kiitollisella mielellä Aabel oli. Ja tästähän meillä oli, kun oli kateuden synnistä puhe tuolla Raamattupäivillä, niin pieni viittauskin siinä, että tässä on kaksi haaraa. Uskon linja, joka Aapelista syntyy, lähtee liikkeelle, ja oma vanhurskauden linja, jossa omien kätten tekojen ja ansioiden pohjalla hän oikein ylväästi näytti, että Jumalan kiroamaan maan minä sain niin hyvin kasvamaan, että minä tuon parhaita hedelmiä ja kasveja Jumalalle uhrattavaksi. Hän nimittäin toi maan kasvun tuotoksia Jumalalle uhrattavaksi. Eli oman hikensä ja laivan näkönsä tuloksia hän toi Jumalalle. Ja kaikki uskonnollisuus tuo aina jotakin omaa Jumalalle mielestään arvokasta. Mm. Ja tästä on Saul yksi kaikkein räikein esimerkki. Hän keräsi parhaat eläimet tuotavaksi Jumalalle uhrattavaksi, vaikka Jumala oli sanonut ehdottomasti, että kaikki on vihittävä tuhon omaksi. Hän ei ota mitään vihollisen palvomaan ja palvelemaan, ja se on aina tullut kiroukseksi. Sen takia, kun ihminen, vaikka Jumalan ihminen, niin kuin Kooreksenkin joukko, niin nousi Jumalaa vastaan kapinaa ja synti tuli tuomiolle, niin sanotaan Raamatussa, että kaikki perhe, kaikki heidän tavaransa, kaikki heidän karjansa ja eläimensä, niin menivät yhdessä heidän kanssaan kadotukseen. Jumala ei ota mitään tuhon omaksi vihittyä, hän ei ota uhrina, ei ihmisen, eikä enkelin, eikä kenenkään tuomana. Tämä on niin pyhä asia, tämä Jumalan pelastava asia, että se, kun saa meidän sydämemme vallata, niin se panee meidät vapisemaan heikkoina hetkinä. Että me emme sortuisi samaan, mistä Raamattu varoittaa. Roomalaiskirje 8. hän toistaa Davidin sanoja, autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ja tämä on suoraan psalmista 32 ja 2 tämä sitaatti, jonka David tuopi ja tämän taas apostolit niin roomalaiskirjassa tuovat esille. No minäkin voin ottaa sen auki.
4 ja 8.
Niin. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ja edellessä autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut, joiden synnit ovat peitetyt. Nehän oli vanhassa liitossa, niin nehän oli peitteen alla. Ne oli peitettynä, koska niitä ei vielä ollut pois otettu. Mutta kun Kristus tuli, hän tuli ottamaan pois synnit. Siis kun hän täydellisesti sovitti synnin. Hän tuli synniksi, hän tuli kiroukseksi, minkä synti aiheuttaa kirouksen. Hän tuli kiroukseksi, kiroksen puulla, niin kuin kalatalaiskirjassa sanotaan. Hän tuli synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. No luetaan tuo jae 25-14 luvusta. Joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja Paavali vakuuttaa ensimmäisen korinttolaiskirjan 15 luvussa, että jos Kristusta ei ole herätetty kuolleista, niin me vielä olemme synneissämme. Niin, niin. Mutta Sen takia, koska he olivat kokeneet syntien anteeksi antamuksen niin konkreettisesti, niin heille oli päivän selvää, että onhan se noussut kuolleista, vaikka me ei oltukaan todistamassa siellä paikan päällä. Koska me ollaan saatu synnit anteeksi, niin onhan se herätetty kuolleista. Ja tämä on niin vääjäämätön todistus sinulle ja minulle, kun me uudesti synnymme, että me saatiin synnit anteeksi. Ei minun tarvitsut silloin, kun minä pelastuin, niin sen takia lähteä kahtomaan Israelin maalle, että onko hauta tyhjä. Minä tiesin, että hauta on tyhjä. Jeesus on sovittanut minun synnit. Ja sen takia minä olen vanhurskautettu, kaikki synnit on viety pois, ja minä olen autuas, ja minä elän, ja halleluja, kiitän Jumalaa, ja alkoi Touko Mettinen minun sydämessä kehräämään kiitoslaulua elävälle Jumalalle. Minä ihmettelin, mikä täällä laulaa minun sisimmässä, kun minä en oppinut, osannut vielä laulaa, niin se oli uusi laulu, jonka Herra viritti Pyhän Hengen kautta minun syömessä. Ja sitä kuunnellessa minä muistin, että minullakin on annettu laulu ääntä, mutta minä en ole laulanut. Ei niin humalassa ollut koskaan, että olisin käynyt laulamaan. Minä vähän niin kuin häpeisin toistenkin hoilaamista. Et ei minua laulattanut koskaan humalassa. Se oli siis kerta kaikkiaan se päätös silloin kouluaikaa kolmannella luokalla, kun opettaja sanoi, että nyt laulu kokee, nyt laulaa joka aihe. Erkki sanoi, ei laula kukko käskien, ei varmasti laula Erkki. No niin, se on tuoli alas, nelonen.
Saada se laulaa ja siinä sitten, kun se täällä kehtää. Sain siinä se laulaa.
No kyllähän minä äitin puolelta perinkin sitä, äitillä on hyvä lauluääni ja siitähän meillä kaikki, keillä meillä perillisillä on lauluääntä, niin sieltä kauttahan se on periytynyt. Isällä ei nimittäin ollut lauluääntä. Pikku hiljaa piti opetella, niin kuin oli vähän kaikki puhetta siitä silloin Raamattupäivillä, että jos ihminen tulee vanhoilla päivillä uskoon, niin kaikki on opeteltava niin kuin alusta asti. Et kun se on tottunut tekemään tiettyjä rutiineita, niin se vetää ihan niin kuin, ai niin, mitä sinun piti tehdä? Joo, sähän minun piti tehdä. Ja kun se oli tupakkamies ennen, kova tupakkamies, ai niin, tupakaksa piti panna, nyt on tupakkatauko. Sitten, ai niin, minähän on vanhurskautettu tullut uskoa, hän minä tarvii enää sitä tupakkaa. Minä en mennyt muistakaan, että minä tarvitsen enää tupakkaa. Oi kiitos Jumala, ei minulla ollutkaan, mutta se vaan täältä vaistomaisesti koplasi täältä rentataskusta. Tällaista se on. Minäkin olin jo 27 ikäinen, kun tulin uskoon. Monet syntitottumukset oli, niin kyllä minä olin niistä täysin vapaa. Ei minun tarvinnut niitä harrastaa, mutta kuitenkin elämän monet asenteet niin vaati tietynlaista oikein pakottamista, että täytyy pakottaa itseänsä tätä vanhaa luontoa, josta minä sitten ymmärsin, kun täytyin hengellä, että Pyhä Henki tässä auttaa minun heikkoudessa. Se pitää tämän kuolleessa tilassa ja minä en tarvi tässäkään mielessä ponnistella.
Pyhä Henki koulutti.
Niin.
Koulutti ihan.
Roomalaiskirjan 8. luvun 12-13 jää, niin henki tämän auttaa. Tämä tässä asiassa.
Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisena, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole kristityn henkeä, ei ole hän omassa.
Niin siinä meni sinne 12. lukuun, mutta... 8. luku, joo, mutta... Joo, kyllä, aivan oikein, no. Mutta tämä luettiin jo, tämä 5 ja 1 Erkki luki. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja sitten jos me silloin, kun olimme vielä vihollisia, tulimme jo sovitetuksi. Mehän tulimme sovitetuksi, ei meistä ollut mitään tietoa vielä silloin 2000 vuotta sitten, kun sovitus astui voimaan. Ei Erkeistä kummastakaan, ei Tuomosta, ei Voitosta, kenestäkään, ei sitä ollut mitään tietoa, että ne tulee tämän arvotalouskauden loppu kaneetissa niin syntymään tähän lihan ruumiiseen. Ja ne tulee ottamaan tämän pelastuksen vastaan, kun Jumala kaikella sillä työskentelyllä, mitä Pyhä Henki voi tehdä työtään, niin vetää ja vaikuttaa, niin ne ottaa vastaan tämän. Ne tekee parannuksen, ne saavat mielenmuutoksen, syvän mielenmuutoksen. Ne ennen ajatteli sillä tavalla ja tuolla tavalla, ja nyt ne ajattelee kokonaan toisella tavalla, kun uudesti syntymisen lahjana saatiin Kristuksen mieli, puhdas mieli. Pyhää, kaikkia pyhää, vanhurskautta rakastava mieli, josta Korinttolaiskirjan toinen luku, ensimmäisen luvun loppu puhuu. Mutta meillä on Kristuksen mieli. No kun me tuo hebraalaiskirja 10.38 luettiin, ei. Armo ja anteeksi anto. On siis siitä vanhurskauttamisesta seuraa. Mutta nyt kun tämä lakiasia on, juutalaisillehan laki on annettu, meille pakanoillehan ei ole lakia annettu. Ja silti kuitenkin Jumalan Pyhä Henki käyttää tätä Jumalan pyhää lakia, niin työvälineenä tehdessään meistä syntisiä.
Amen.
Se käyttää kuitenkin sitä, vaikka meille ei ole tätä lakia annettu. Ja jaetapas nämä vastausvuorot, lukuvuorot taas uudelleen. Niin on, roomalaiskirja 4:4 me luettiin, eikö luettu? No minä luen tämän, niin kuin minä olen tähän kirjoittanut. Siis tosiasiassa lain kiusaus on vaivaamassa meitä siellä alkutaipaleella. Minuakin vaivasi se, että vihollinen, kun ei mitään muuta pystynyt, niin yritti saada lain tekojen tielle, lain alle. Ja mitä ehyellä sydämellä ihminen on antautunut, niin sen alttiimpi se on menemään tänne lain alle. Ja tulemaan niin kuin vaivatuksi ja kiusatuksi. Ja nyt Galatian seurakunta, josta Paavali oli vaivaa nähnyt, niin hän sitä siitä niin voimakkailla sanoilla ja esimerkillä, esikuvilla tuo tästä lainalaisuudesta niin esille asiaa. Mutta luen tuosta, että langennut ihminen ei lain täyttämisen tiellä milloinkaan saavu Jumalan luo. Ei saavu. Vaikka Jumala sanoi, että se on elävä, joka lain täyttää, on niistä elävä. Tätä ei ole koskaan kumottu lakia. Mutta siinä on vain se mutta, että ihminen on myyty synnin alaisuuteen. Ja laki on niin pyhä ja täydellinen, että jos yhdessä kohdassa loiskaat rikot, ei tarvitse tekosyntiin livetä, vaan ajatuksen tasolla jo, niin kuin Jeesus vuorisaarnassaan kertoo, kun toista ihmistä halveksii ja aliarvioi, on jo lainrikkoja. Ei tarvitse olla katsonut toiseen sukupuoleen haureellisella katseella, sekin on jo syntiä Jumalan silmissä. Puhumattakaan sitten teko, joka tulee sitten, niin kuin Jaakob kirjoittaa, kun synnin valta ja himo ihmistä vetää ja tulee niin raskaaksi, että se synnyttää synnin. Niin se synti synnyttää kuoleman. Niin tämä prosessi loppuun käytynäkään, niin se on jo Jumalan edessä syntiä. Ja sitä ei kukaan pystynyt, koska me oltiin ensimmäisen Aadamin myymiä synnin alaisuuteen. Synnin voima vaikuttaa, että me ei voida tehdä sitä, mitä Jumala edellyttää. Me voidaan kyllä synnistä pysyä erossa, ei tehdä sitä ja tätä syntiä. Teistä muutamat tuntee erään uskova, jonka luona hiljattain olin tässä alkuviikosta. Ja hän sanoi, että no ei se ole syntiä. Urheilukilpailun kattominen ja tällainen, eihän se ole syntiä. Nämä sanot, että sinun tarvitsisi pikkuisen tässä syntikäsityksessä niin päästä vähän vapaammille vesille. Että ei ainoastaan teot ole syntiä, vaan tekemättä jättäminen on yhtä lailla syntiä. Jos me vietämme jossakin sellaisessa aikaa, minkä aikana joku lähimmäinen saattaa menee ajarajan tuolle puolelle ja me ei olla sitä evankelioimassa ja auttamassa, että se ei menisi hukkus iankaikkisesti, niin me ollaan käytetty aika väärin. Me ollaan laiminlyöty, jätetty tekemättä jotakin, mitä Herra meiltä edellyttää. Ja se on syntiä. Ja sen takia Jeesus sanoi, että kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä näille minun vähimmille veljille, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Niin sitten hän meni hiljaiseksi, että niinhän siellä on kirjoitettu. Mutta tämä, ettei kenelläkään, ei edes hurskaalla Abrahamilla ole tekoja, joista voisi kerskata Jumalan edessä, ei tee kuitenkaan tyhjäksi lain lupausta ja palkkaa sitä periaatetta, jonka Paavali ilmaisee sanoissa, mutta töitä tekevällä ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Ja ansioituneita uskovia vilisee tässä Suomen maassa ja Suomen Siionissa valtavan paljon. Jotka pitää mielessään, että sainpas minä tehdä niin hyvän asian, sainpas minä olla Jumalan välikappaleena ja niin edelleen. Se on kaikki hyvää. Se on kaikki oikein tehty. Mutta Jeesus sanoi, että tästäkin voi tulla meille painolasti. Kaiken tehtyänne, mitä minä olen käskenyt teidän tehdä, sanokaa, olen ansioton palvelija, olin vain velvollinen tekemään. Siis unohtamisen lahja on tässä mielessä erittäin siunattu ja hyvä lahja. Niin, koska nehän vastaavat ne vanhurskaat, milloin me näimme. He olivat unohtaneet autuaalisesti, he olivat tehneet niin kuin Jeesus sanoi. Unohtivat sen hyvän työn. Me olimme vain velvollisia, näinhän meitä tämä Kristuksen laki meidän sisimmässä ne velvoitti. Jumala sanoi vanhan liiton puolella, minä otan teidän kivisydämenne pois. Ensin murskataan se. Niin kuin Jeremia sanoo, Jumalan sana on murskaava. Kun se murskas Erkinkin sydäntä yötä ja päivää puoli vuotta. niin se pehme meni. Hän toi liha sydämen tämän kovan kivisydämen tilalle, koska se piti murskata. Ja sitten asetti henkensä sinne. Ja tämän hengen kautta hän alkoi vaikuttamaan, että minä läksin Jeesusta seuraamaan. Opissa ja elämässä. Menin kohta sitten, kun näin ensimmäisen kerran, en tiennytkään. Se kaikki oli sen kovan synnintunnon kautta niin mennyt niin kuin ohi sellainen, että tämän jälkeen kuuluu kastekin, niin minä en edes tajunnut sellainen on mahdollistakaan. Kun minä en ajatellut enempää lapsena vihmumista, eihän se kaste ole vaan vihmumista, enkä siis uskovien kastetta millään tavalla. Mutta kun minä jouduin ensimmäisen kerran parin kuukauden sisällä niin kastetilaisuuteen, ja olin ihmetellyt, mikä täällä sydämessä hiertää, vaikka minä vanhurskaana miehenä synnit anteeksi saana ja rauha Jumalan kanssa. Niin mikä täällä kaivertaa ja hiertää täällä niin kuin kivet ja hiekat kengässä? Kun minä siinä kastetilaisuudessa olin, niin minulle aha-elämys. Niin, minä en ole tätä edes ottanut huomioon ja ajatellutkaan, ymmärtänyt. Tämähän minulta puuttuu. Minä menen ilmoittautumaan seuraavassa tilaisuudessa kasteelle. Kas hiertäminen hävisi tältä sydämestä heti pois. Kun minä tein päätöksen, minä menen kasteelle. Silloin minä muistin, onhan minä lukenut, että Jeesus meni kasteelle Jordanilla. Johannes kastajan estelystä huolimatta. Hän sanoi, ei suinkaan, sinä olet vanhurskas. Pyhä mies, ei sinussa ole syntiä. Ei sinun tarvitse tulla syntiä tunnustamaan ja tulla sen takia kasteelle. Niin kuin muun kansan. Sallin nyt, sillä näin meidän tulee täyttää kaikki vanhurskaus. Hän antoi esikuvaa. Ja Erkki ymmärti, että Jeesus antoi esikuvaan. Ja nyt minä näin näiden uskon ystävien käytännössä toteuttavan tätä Jeesuksen antamaa esikuvaa. Ja sitähän minä haluan, kun minä olen hänen opetuslapsi, niin totta kai sitähän minä haluan. Ja taas minulle tuli hyvä oma tunto, niin kuin Pietari kirjoittaa, ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalle. Ja minä sain taas hyvän ja loukkaamattoman oman tunnon ihmisten ja Jumalan edessä. Ja minä voin kantaakin hoviherran tavoin iloisesti jatkaa matkaa, iloiten. Halleluja. Eikö tämä ole yksinkertaisia asioita? Hermuse yksinkertaisesti. Erkkikin voi ymmärtää. Kun minä kuulen sellaisia vääristyneitä kastesaarnoja, niin kuin syksyllä kuuntelin, niin minulla rupesi kiehumaan jotenkin täällä sisimmässä. Ja kun tämä puhuja sanoi, että ne, jotka menee, he pitävät uudesti kastajina. No totta kai minutkin oli valeltu silloin pienenä. Äiti kertoi sellaisena sisäpiiritietona, että hekin käyttivät sellaista konstia, että mutta sitten hän kun tuli uskoon aikanaan, niin hän kävi uskovien kasteella. Ja niin Erkkikin kävi. Niin tämä puhuja sanoi, että se uudelleen kastaminen, kun se ei ole uudelleen, vaan se on alkuperäisesti kerran täytetty, mitä Jumala antoi sanassaan esimerkki. Hänen kuolemaansa kastettu, jotka ovat ottaneet tämän vastaan, ovat Kristuksen päälleen pukeneet ja niin edelleen. Minä halusin pukeutua Kristukseen ja pukea hänet päälleen. Niin, kun tämä saarnaaja puhui, niin minun henkeni kiivastui, että ei se ollut lain teko missään tapauksessa, vaan pelkästään se, mitä tehdään vastoin Raamatun sanaa, se on lain tekoja. Hän teki uskon esi-isän Abrahamin uskon teon, kun meni kasteelle. Jeesus ja Erkki meni, niin se on uskon teko. Siitä uskosta, joka syntyi, seuraa tekoja, niin kuin Jaakob kirjoittaa. Uskosta, todellisesta uskosta seuraa oikeita sananmukaisia uskon tekoja. Eikö tämä ole yksinkertaista asia teologiaa?
On.
Tämä on niin yksinkertaista, että vielä toistan itseäni, että Erkkikin ymmärtää.
Erkki ei mennyt käskystä, vaan uskosta.
Niin, meni uskosta, no, niin.
Ei mennyt käskystä,
ja uskosta. Kun Raamattu sanoi, että apostolien teossa, antakaa kastaa itsenne.
Niin, antakaa.
Niin minä en ymmärtänyt silloin, minä en tiennyt mitään, mitä minulle tehtiin. Minulle tehtiin väkivaltaa, vastoin minun tahtoa. Minulla ei ollut omaa tahtoa, mutta äitillä ja isällä oli lainassa minun tahtoni. Tämmöinen täytyy tehdä, hei. Lapselle täytyy tehdä. Koska se on tämän maan, luterilaisimman maan kansan tapa. Ne täytyyhän se tehdä. Hmm. Niin. Siis aina ihminen on itse vastuussa. Antakaa kastaa itsenne. Ja pestä pois syntinne. Siis päästä omasta tunnosta myöskin vapaaksi, niin kuin Pietari sanoo. Hmm. Päästä. Koska se hiertäminen oli just sitä, että tuntua, omaa tuntoa hierti joku, mitä ei tiennyt, mikä se on, mutta se selvisi. Aina kaikki selviää tällä kirkastuvalla taivastiellä. Se on aina sanasta löytyvä. Tämä on niin yksinkertaisen ymmärrettävää. Minä kuunnellessa sitä radiosta, sitä saarnaa, niin minä puhkesin puhumaan. Minä en ole koskaan oikein hyvin paljon keskeyttänyt ketään puhujaa. Mutta jos minä ajattelin, että jos minä paikan päällä olisin, nyt minä rohkenisin huutaa kyllä äänellä, Erkki, kovalla äänellä, että valhetta sinä puhut. Nyt minä todistan omankohtaisenkin kokemuksen vahvistamalla, että se on oikea tie, mikä tästä Raamatusta löytyy. Tyhjäksi lain lupausta ja palkkaa, sitä periaatetta, jonka Paavali ilmaisee sanossa, mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, roomalaiskirje 4.4. Sekä lain säätämä synnin rangaistus että vanhurskauden palkka ovat voimassa. 5 Mooses 27.26, kuka kerkee? 27.26. Siinä puhutaan, se on viimeinen jae siinä luvussa ja siinä puhutaan.
5.27.
No Erkki lukkee tässä.
Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä, ja kaikki kansa sanokoon aamen.
Ja Paavali vakuuttaa täällä roomalaiskirjassa, ja selvää on, että kukaan ei kykene lakia täyttämään. Ja galatalaiskirjasta tämä asia vahvistetaan moneen kertaan. Ei yksikään ihminen. Se on mahdollista. Mutta Kristus tuli meidän puolestamme kirotuksi kiroksen puulla. Niin. Ja se vapauttaa meidät kiroksesta, kun me hyväksymme sen, että Jeesus tämän kaiken täytti. Galatalaiset 3:10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kiroksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa niin, että hän sen tekee. Se 5. Mooseksen kirjan 27. luku on hyvä lukea ihan kotiläksynä, miten vakavasti ja jokaisen kirouksen kohdalla, mitä Jumala siinä sanoo, niin kansan piti sanoa aamen. Totisesti näin on.
Piti katsottua Roomalainen 3:10-11 siinä. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhuskaksi Jumalan edessä.
Hyvä.
Koska vanhuskas on elävä usko.
Kyllä.
Aamen. Elävä.
Niin.
Elävä.
Niin. Se on oikein Jumala määrännyt meidät tähän elämään. Elämä. Niin kuin Efesolaiskirja 1. luku sanoo. Määrännyt meidät tähän elämään sisälle. Koska elämän hengen laki meissä vaatii, niin, että me teemme. Rakkaus painaa ja vaatii meitä tekemään sanan mukaan. Minun on kuljettava sanan tietä. Se valkenemistaan, kun minä sanan tiellä kuljen, niin kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään täyteen hänen tulemuksensa ilmestymisen päivään asti.
Niin se on se elävä henki ja sitten on kuolema henki, jota
niin,
saadaan. Kato, joo, siinä se on taas.
Tätähän minä jo siteerasin, Jaakob 2:10. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdissa. Se on koko lakikokoelma, se on yhdessä kohdassa rikkominen, on koko lain särkemistä ja rikkomista. Siis se on Jumalan täydellisyyttä vastaan nousemista. Jumala on täydellinen pyhyydessään. Ja tämän täydellisyyden hän antoi Siinailla. Ja minä olen sanonut monta kertaa, että niin huolimattomasti, ajattelemattomasti ei pitäisi koskaan uskovan mitään Jumalan sanaa niin herkästi keretä sanomaan, niin kuin he sanoivat, kun Mooses toi lain. Kyllä me sen pidämme. Ja miten äkkiä se tyhjin raudesi. Kun Mooses oli toistamiseen vuorella, sillä välin tuli kultainen vasikka. Kyllä me sen pidämme. Jos he olisivat hetkeksikään istuneet laskemaan kustannuksia ja ajattelemaan asiaa, niin olisi ehkä valo syttynyt täällä ajatusmaailmassa. Ei, tuo on mahdotonta. Ja jos tämä olisi purkautunut koko kansa, tuo on mahdotonta, Jumala olisi sanonut aamen. Niin on. Nyt autui tie minun tehtäville, kun minä teen sen. Jumala olisi todennäköisesti tämän kuultuaan olisi nopeuttanut lunastustyön prosessia. Että se ei olisi niin pitkälle mennyt. Aika olisi käyttynyt nopeammin todennäköisesti. Minä olen tätä ajatellut itse pienessä mielessäni monta kertaa. Kun aika oli tullut, lähetti Jumala poikansa. Aika olisi voinut äkkiimmin tulla. Tämä on ihan loogisen ajattelunkin tulosta.
Niin, niin, niin. Että kun aika
ihminen olisi ymmärtänyt, että minä olen hätätilassa. Minun lunastajani täytyy tulla nopeasti toimittamaan tämän asian. Me hukumme, jos meitä ei pelasta se lunastaja, kun heille oli vaikea ymmärtää esikuvissa tämä lunastaja. Kun meilläkin Uuden liiton uskovilla on monia vaikeita esikuvia, niin ymmärrettäväksi kun ilmestysmaja ja sen seurakunnan totuutta, siellä olevaa totuutta ajattelemme, niin on vaikea käsittää monia vaikeaselkoisia asioita. Esikuvissa. Ja nyt asian olemus on Kristuksessa kaikki täytetty. Niin. Ja vieläkään me emme meinaa ymmärtää. Jeesus joutuu tuskailemaan niin kuin opetuslasten kanssa. Voi miten hitaita te olette ymmärtämään tätä kaikkea. Oi, oi, miten te olette hitaita. Ihan itkettäis. Mm. Jesaja 26, tässä on tämä tuomiopuoli. 9. Sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta. Nyt me olemme suurten tuomioiden kynnyksellä. Kuka katsoi televisiosta eilen, kun se oli toinen, minä tiirasin pienestä kännykkäruudusta niin sitä lähetystä, jossa siellä atolleilla 50-luvulla räjätty vetypommi. Joo. Joo, se on hirvittävää katsottavaa. Ja se oli alkeellinen tämän päivän pommeihin verrattuna. Mutta mitä se sai jo silloin aikaan? Nyt on sellainen asearsenaali, että jos Kristus sallisi se, lohduttakoon tämä tieto kolossalaiskirjassa, hänessä Kristuksessa pysyy kaikki voimassa. Ja me tiedämme kohta Venäjän Koog lähtee Israelin maahan. Siihen ei mene vuosia monia. Se on ihan varma asia. Niin siellä on hänen joukot. Ei voida käyttää ydinaseita, koska siellä maassa on, niin kuin me tiedämme, valtavat kaasu- ja öljyvarannot. Ja niitä Koog haluaa. Se on Hesekielin kirjan 37 luvussa kerrottu, mitä varten se sinne menee. Suurta saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään. Kun se ei saanut rahalla ostettua, vaikka korotti miten tuplaten hintaa Israelilta tätä öljyrikkautta. Verukehan se on, että me jalostamme sitä öljyä. Ei kun me ottaisimme sen haltuun kaiken sitten, kun tämä hinta on maksettu. Niin nyt se tulee, se puristelee. Koop puristelee nyrkkejä siellä, että otamme väkisin. Ne on ne koukut leuvossa, mistä siellä kuvakieltä sanotaan. Minä panen koukut leukaan ja vedän sen. Mitä varten? Tuomiolle Israelin maalle. Koska Jumala sanoo sanassaan, sinä päivänä kun tämä tapahtuu, minun vihani hehku nousee huippuunsa, huippulukemaan. Ja sitten tapahtuu se, mitä sana siellä sanoo. Jää vähän tuosta sotajoukosta, niin paljon kuin niitä onkaan, niin jäljelle. Ja Koogin tähteeksi jääneet rippeet karkoitetaan Siperiaan, jäämeren rannalle, mihin he ovat aina vieneet epäkypsät niin, ihmiset ja, ja varttumaan. Ja
oppimaan.
Niin, ja oppimaan. Sinne heidät viedään. Tapahtuu siis Vuorisaarnan lainalaisuus. Mitä te teette, se tapahtuu teille itsellenne. Ja kannattaa tämä Vuorisaarna meidän aina silloin tällöin kertauksen vuoksi lukea Jumalan taivaassa olevan perustuslain lukemistahan se on. Mitkä Jumala on ikuisesti asettanut olemaan lahjomattomasti hänen lainalaisuutensa, joita kukaan ihminen ei voi välttää eikä kiertää. Siinä mielessä, vaikka meille ei lakia annettu, niin mekin ollaan lainalaiseksi synnytty. Näiden hengen lainalaisuuksien alle ollaan synnytty. Että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Kalatalaiskirjeen 6. viimeisen luvun totuus se on.
Sitten mulla oli, katsotaan, psalmi 32 ja 2, niin ihan jäi hautumaan, että autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, mutta sitten, ja jonka hengessä ei ole vilja, siis hengessä vilja. Jos on pyhä henki, niin...
Nyt nopeasti no vielä katsotaan, niin muutamia. Kuka kerkee psalmin 11.7, 33.5 ja 45.8? Mitä Herra rakastaa?
Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta.
vanhurskautta. Oikeamieliset saavat katsella hänen kasvojansa.
Aamen. Seuraava.
Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta. Maa on täynnä Herran armoa.
Mm.
Sinä rakastat oikeutta ja vihat vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi on nostanut sinut veljesi joukosta ja voidellut sinut riemun öljyllä.
Tämä vanhempi käännös sanoo, että voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun kanssa veljeä.
Niin. Mm. Joo. Onhan se, se on täydellisiä ja paljon. Sen tähden,
koska hän rakasti vanhurskautta. Jeesus on iloöljyllä voideltu. Hänessä oli pyhä henki kaikessa täyteydessään, mutta sitten se annettiin koko Kristuksen ruumille, maailmanlaajuiselle ekleesialle annettiin tämä pyhän hengen osallisuus. Psalmi 89 ja 15 sanoo, vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus ja armo ja totuus käy sinun kasvoisi edellä. Siis tämä vanhurskaus on oikein perustus, tämän valtaistuimen perustus. Ja niin kuin minä sanoin, että Jumalalle on kunnia-asia raamattupäivillä silloin syksypuolella, niin kunnia-asia antaa anteeksi. Sillä kun ihminen lankesi syntiin, Jumalalle ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa anteeksi. Ja anteeksiantamus on sen takia niin suuri asia, että jos se meihin jääpi takertuu kiinni, että me ollaan saatu anteeksi, eikä anneta sitä eteenpäin toiselle lähimmäiselle, niin silloin vanhurskaus ei verso meissä. Silloin pysähtymeisyys tulee tilalle ja jumi on päällä. Tämä oli vaan sellainen sivureppi. Jesaja 32:17. Vanhurskauden vaikutus, hedelmä on rauha ja vaikutus, sen vaikutus on lepo. Tästä on hyvää hedelmää. Ja lepotilassa, täysin leväten Kristuksessa, sitten Herra antaa meille pieniä askareita. Levosta käsin lähtee kaikki. Mm. Sehän me ymmärretään ilman muuta. No, sitten tämä pukeutumisasia jää. Meillä on aika rientänyt, niin meillä oli hyvää yhteistyötä tässä tänä iltana. Kiitos, että olitte yhteistyössä. Herra Jeesus, kiitos Herra, että sinä iloitset siitä, että me tutkimme sinun testamenttia. Sinä jätit testamentin meille sitä varten, että me tutustumme siihen.
Halleluja.
Ja tiedämme, että sinun kuolemasi ja ylösnousemuksesi on tosi asia. Se on toteen näytetty asia. Testamentti on kaikilta osin silloin voimassa. Herra, me haluamme sitä tutkia, Herra, näinä vapauden päivinä. Ja ahtaina aikoina, jos meidät vankeuteen viedään tai meitä ahdistellaan maanalaiseksi seurakunnaksi, niin silloin me haluamme entistä innokkaammin tutkia näitä pyhiä totuuksia ja salaisuuksia ja tallettaa ne sydämen lihatauluun, Herra. Niin kuin Maria tutkiskeli niitä sydämessään, jotka enkeli ilmoitti, mekin haluamme tutkia ja olla tuon Hannan perillisen kaltaisia. Jeesus, joka tarkkasi eikä antanut varista yhdenkään sinun sanoistasi maahan, ja hänestä tuli profeetta Israeliin. Kiitos Herra, että vielä tänäkin päivänä Samuelin kaltaisia Jumalan miehiä on olemassa, Herra, jotka eivät anna yhdenkään sanoistasi varista maahan, vaan Herra, antavat sen itä sydämessä, kasvaa sen valtavaan uskon kasvua sellaiseksi vanhurskauden tammeksi, josta Jesaja puhuu. Meitä on nimitetään vanhurskauden tammiksi, kun me kasvamme ja vartumme vanhurskauden sanassa täyteen miehuuteen, täysi-ikäisyyteen, niin että meitä ei voida kaikissa opintuulissa ja eksytyksen kavalissa juonissa heitellä ja viskellä niin kuin meren myrskyvän meren aalloilla laivaa, vaan Herra, sinä pidät meitä kurssissa tämän sanasi ja Pyhän Hengen kautta. Kiitos, että tälle pienelle omalle ostolaumallisi olet armollinen, Herra, niin että me totisesti raivaamme sydämessämme kaikelta roinalta tilaa, Herra, sinun henkesi asettamien sanojen lihatauluun, Herra, piirtämien. Emme tiedä, että olemmeko joskus vielä ahtaisten aikojen keskellä, jolloin meiltä Raamattu viedään, meiltä kirjoitettu sana otetaan pois. Meillä täytyy olla meidän sydämessämme talletettuna sanaa ja mielemme, Herra, elää taivaallisissa ja tässä Jumalan sanan totuuksissa, niin me kestämme, Herra, kaiken kovimmankin taistelun ja piiritystilanteen yli. Kiitos, Jeesus. Siunaa jokaista läsnä olevaa ja Herra, me pyydämme tälle kaupungille järisyttävää Jumalan kosketusta, armoa, Herra, niin että täällä kaikki vihollisen linnakkeet järkkyy ja järisee, Herra, hajoaa sen valtaistuimet, mitä se on asettanut joskus menneisyydessä, ja on niin ylpeä ja oma hyväinen, että luulee, että ne ei koskaan ne linnoitukset murru eikä sorru, vaan ne vahvistuu vahvistumistaan, mutta kiitos Jeesus, se pelkää jo näinä päivinä, niin kuin Jerikon muurit murtui maahan, Herra, niin kuin kaikki vihollisen linnakkeet on jo vanhan liiton päivinä, Herra, murentuneet, kun kansa on yksimielisesti parannuksen tehneenä tullut sinun yhteyteesi ehyesti, Herra, niin sinä olet toiminut, Herra. Ja mekin tänä päivänä Uuden liiton uskovat, jotka olemme uneliaina hoippuneet ja horjuneet unta näkevinä, Herra, kaikkia vääriä näköaloja katsellena, Herra, me olemme olleet siinä tilassa. Me haluamme nousta niin nuorimpi kuin vanhempikin sotaväkesi, niin kuin kaste aamuruskon helmasta, Herra, nousta ja seisoa niin kuin terve, reipas sotilas seisoo sinun edessään täysin pukeutuneena sota-asuun, Herra Jeesus, ja katsoo kirkkaan katseen, Herra, sinun, sekä olet komentaja ja ylipäällikkö, kaikkien sotajoukkojen ylipäällikkö, herrojen herra ja kuningasten kuningas, että mitä sinulla on meille sanottavaa. Kiitos Jeesus, että me saamme tämän mielen, että talletamme tarkasti ja kuuntelemme oikealla korvalla, emme sillä kuurolla korvalla, vaan sillä korvalla, joka tallettaa sydämeen kaiken kuulemansa. Kiitos kunnian kuningas, ihmeellinen Immanuel. Kiitos meidän Jumalamme, että olet kanssamme nyt aina ja iankaikkisesti.